Via positiva. Via positiva.
Via positiva.
V tokratni oddaji pozdravljam aktualno inženirko leta 2021, doktorico Natašo Kovačevič. Dobar dan, Nataša.
Dobar dan, lepo pozdravljam.
Vesela sem, da smo uspeli, ker imate polno dela. Zasebno, službeno pa sploh.
Ja, te dni je res, v bistvu, kar ta mesec je res kar pestro, no.
Koliko dodatnega dela pa prinese sicer prestižna nagrada? Vem, da ste zelo hvaležni tega izbora, hvaležni za prejeto nagrado, ker je konkurenca kar huda, veliko je vam podobnih mladih žensk, inženirk, pa vendarle, koliko dodatnega dela pa je prinesel tudi ta naziv inženirka leta?
Ja, najprej moram res reči, da sem bila zelo presenečena in tudi hvaležna za res to prestižno priznanje. Nisem si niti predstavljala, da bo potem tok dela, ampak ja, je velik in kar še traja. No? Tako da, ampak sem zelo vzhičena, je nekaj novega, je čist ven iz moje cone udobja, ampak je že v redu tako.
Neko glavno poslanstvo inženirke leta je promovirati inženirske poklice. Če rečemo inženir, je vendarle morda še predstava javnosti dokaj ozka v povezavi s tem poklicem, ampak inženirje smo lahko na vseh mogočih vedah, raziskovanjih. Kako bi predstavili, kdo je inženir, Nataša? Morda s tem začneva, da razširiva to ozko predstavo.
Ja, mogoče si večina ljudi tukaj zdaj predstavlja res kakšnega bolj inženirja strojništva, elektrotehnike. Inženir je v bistvu lahko tudi sam poklic. Zdaj se lahko rečem, recimo, jaz nisem prav tipični inženir, tudi recimo, ko sem recimo kolebala v času gimnazije med študijem kemije in matematike, sem potem me profesorca v bistvu predvsem navdušila v tej smeri. Ko sem se potem odločila za študij, sem v času študija se potem povezala tudi z inštitutom Jožef Štefan, kjer so me v bistvu upeljali nekako v svet korozije in mi kot posameznici predstavili, kako lahko recimo prispevam k razumevanju teh in odpravljanju korozijskih procesov. Ne. Se mi je zdela tako zelo zanimiva zadeva, ne, da res lahko nekaj naredim, nek napredek na tem področju. Ne. Tako da potem sem se odločila, če kar povem, se pravi, nadaljevati svojo karierno pot na inštitutu Jožef Štefan kot mlada raziskovalka. Najprej sem se ukvarjala z korozijo v bistvu teh biomaterialov, ki se uporabljajo za ortopedske vsadke. Potem v času doktorata sem se pa bolj poglobila v sam mehanizem teh procesov, ki se dogajajo na površinah kovin, tako z teoretičnega kot eksperimentalnega vidika. Tako da v bistvu v inženirski poklic me je pa potem prav zapeljala karierna pot, ko sem se preusmerila iz akademskega okolja čisto v neko industrijsko okolje, ne, kjer sem pa mogla reševati neke realne izzive, realne probleme. Tako da kemija mogoče moram izpostaviti, da kemija je v bistvu zelo povezana tudi z drugimi naravoslovnimi vedami, a ne? In da vsak lahko najde en košček, ki ga veseli pa pomaga iskati neke nove rešitve, ne? Ideje.
Zakaj je pametno in tudi zakaj vi pozdravljate, Nataša, da se o inženirskih poklicih več govori, tudi vsej tej pestrosti, saj kaj vse počnejo inženirke, izboljšujejo procese v podjetjih, vodijo projekte, usmerjajo razvoj programske opreme, odkrivajo res novosti, recimo pri snoveh, kjer ste vi doma, izdelujejo zdravila, skratka, ta paleta je res široka. Ampak zakaj nagovarjati prav za inženirske poklice? Ali pod črto lahko rečeva nagovarjati dekleta, da bi tudi raziskovale?
Ja, zdaj, če pogledamo, recimo, vloga žensk res v teh inženirskih ali pa naravoslovno-tehničnih poklicih se povečuje, ne, s to popularizacijo s tema, ampak se ugotavlja, da v bistvu ta delež še vedno ni delež žensk ni primerljiv z deležem moškim. Kar pa vsekakor škodi vsem tem naravoslovno-tehničnim vedem, saj se pač s tem zgubla en del talentov, potencijalov. In se mi zdi ključno, da se tudi dekleta usmerja oziroma se jim ponudi ta priložnost, da poskušajo ugotoviti, da so mogoče v tem dobre, da jih tudi trg potrebuje. In edin ta uravnoteženost in uravnoteženost moških in žensk bo pripomogla k v bistvu reševanju problemov človeštva v 21. stoletju, tako da se v bistvu izkoristi vaš človeški potencial.
Nataša Kovačevič, ko sem kolegu omenila, kaj raziskujete trenutno, da se ukvarjate z torej rjo, ne, kako zmanjšati oziroma odpraviti to, da kovina rjavi, kakšen navdušen vzklik. Ko bo pa to nekdo pogruntal, to bo pa res vrhunsko. Mislim, tako se pač pogovarjamo laično, ker pač procesov ne razumemo.
Ja, dejstvo, da je pač korozija povezana z nekaterimi tudi družbenimi vprašanja, kot so varnost, ohranjanje materialov, ekonomska izguba. In v korozijo se res vlaga veliko, veliko truda. Tako da ja, čist izogance ne moramo temu, lahko pa upočasnimo proces z nekim ustreznim konstrukcijskim načrtovanjem ali pa ustrezno izbiro materijala ali pa zaščitami.
No, tudi prej sem bila pozorna, rekli ste tudi pri ortopedskih vsadkih, tu pa vendarle damo vase neko kovino, kjer pa ja, mora biti pač nek material vrhunski, zato da si ne povzročimo še dodatnih zapletov. Tako da to so res občutljive stvari, predvsem pa izredno, izredno pomembne za prihodnja življenja in naše zdravje.
Ja, v bistvu korozija je prisotna povsod, kjer imamo neke kovine, kovinske zlitine, se pravi, tako da jo lahko najdemo res na vseh področjih, ne samo v avtomobilskih aplikacijah, ampak tudi v medicini in tako naprej, v letalski industriji, vse povsod, ja.
Ko rečemo, da ste že pri svojih mladih letih doktorica, Nataša, ste se študiju večinoma posvečali, kakšno je bilo vaše življenje? Ste imeli kaj časa tudi za druženje, tudi za ostale aktivnosti, za ostala zanimanja? Ker ko rečemo, ja, da ste vendarle doktorica, potem si rečemo, joj, dekle, ki je bilo po vse dneve samo pred knjigami, zunanji svet je bil pač na stranskem tiru, a nas opeljate v neko realnost vašega pridobivanja izobrazbe.
Ja, jaz moram reči, da v bistvu sem že v času osnovne šole, srednje šole in fakultete bila zelo aktivna, ker sem tudi recimo trenirala twirling in je bil moj urnik zelo zaseden. Če se nisem učila, sem pa trenirala ali pa kakšne druge stvari. Tako da mi to niti ni predstavljalo težav, ker imam pač rada zelo aktivne zadeve. Tako da ja, je pa res, da je bil tist čas, ko sem delala doktorat, kratek, sploh, ko se je prišlo iz starega programa na bolonski in je bilo v bistvu treba, tist, ko se je včasih naredil, recimo v 4 letih pa pol, skrajšati v 3 leta pa pol. Tako da sem mogla biti zelo angažirana pri tem, da sem zadeve dosti hiter zastavila in izpeljala. Moram pa reči, da tukaj je tudi veliko vlogo igral tudi moj mentor, ki me je znal v bistvu peljati v pravi smeri, profesor dr. Anton Kukar iz Inštituta Jožef Štefanja. Ampak ja, uspela sem kljub temu tudi druge stvari, iti na kakšna potovanja, se družiti z svojimi prijateljcami, tudi družino se stvari, tako naprej. Ja.
Kako pa danes, da usklajujete vse te stvari? Kaj vam je res prioriteta? Če morda ostaneva pri vašem trenutnem delu, vodite projekte na oddelku za raziskave v družbi Kolektor Group, kaj želite doseči, kaj je realno? Ali kot raziskovalka svojo ekipo segate tudi čez in se spogledujete tudi s stvarmi, ki morda ta trenutek še niso uresničljive, ampak imate pa neke ideje, zasnove, nas opeljate še v ta zelo strokovni svet?
Glede na to, da sem zaposlena na raziskavah, v bistvu v samem predrazvoju, moje delo predvsem obsega res neke poglobljene analize, iskanje in preverjanje nekih novih idej in rešitev, no, to nekih delujočih prototipnih izdelkov in tehnoloških postopkov. Tako da to so v bistvu vse rešitve, ki bo pač v prihodnosti realizirale. A ne? Sem pa, če izpostavim, se pravi odgovorna za raziskave in razvoj novih materialov z nekimi izboljšanimi površinskimi lastnostmi. Predvsem tukaj stremim k uporabi suhih blazenskih postopkov, ki so v primerjavi z mokrimi kemijskimi postopki bolj okolju prijazni, uporabniku prijazni in bolj ekonomični. In s tovrstnimi modifikacijami recimo lahko ustvarjamo ali pa spreminjamo neko lastnost materiala, se pravi, lahko spremenimo električne, termične lastnosti, korozijsko odpornost, oprijemljivost površine. Zdaj, drugo področje, ne, kot ste pa prej omenila, ki ga pokrivam, so pa raziskave teh korozijskih procesov in razvoj protikorozijskih zaščit na teh hibridnih in magnetnih komponentah ter pogonskih sistemih. Tukaj pa predvsem res sodelujem z oddelkom za razvoj in nudim svojo strokovno podporo pri načrtovanju novih izdelkov.
Zdaj ste del, bova rekli, avtomobilske industrije. Kako, s kakšno dinamiko teče ta razvoj? Ali je avtomobilska industrija med tistimi panogami, ki se zelo hitro razvija, ali jo vendarle prihitevajo kakšne druge industrije? Še kakšna zanimivost iz tega ozadja in kako sodelujete morda tudi s tujimi raziskovalci? Kako, a ne, izdelati čim boljši material, čim bolj obstojen, kot ste rekli, čim tanjši, čim bolj prožen, to so pač potem neke tehnološke zahteve. Nas lahko upeljete še v to področje, pa seveda govoriva zelo poljudno, da vas bomo sploh lahko razumeli.
Ja, je kar velik izziv v bistvu slediti vsem teh novim tehnologijam in trendom v avtomobilski industriji. Predvsem v bistvu si zamisliti, kaj bo določen izdelek prestal tekom življenjske dobe, temu primerno zbrati materiale, kompatibilnost med samimi materiali, definirati teste in nekako že v bistvu tudi predvideti rezultate. A ne? Tako da sem se mogla tudi sama kar veliko novega naučiti. Moram pa poudariti, da veliko sodelujemo z znanstvenimi institucijami, preko nacionalnih in mednarodnih projektov. In to sodelovanje se mi zdi ključno, ker v avtomobilski industriji moramo dokaj hitro podajati neke rešitve in se res nimamo časa leta in leta poglabljati, a ne v neke bazične stvari. Tako da tukaj nam pa gre res na roko to sodelovanje z akademskim svetom.
Sej nočem, da se zdaj razkrijejo kakšne poslovne skrivnosti, ampak mogoče samo kakšni namigi. Delate na kakšnih premazih ali na sami snovi, na samem materialu? Ali sta to dve opciji dokaj usporedni?
V bistvu je usporedno. Zdaj, niti ne smem preveč izdajati, kaj točno delamo, ampak recimo že prej, ko sem izpostavila, ne, z določenimi površinskimi modifikacijami materialov, recimo že samim pri izdelavi določenih kompozitov lahko pripomoremo, da v bistvu izdelek potem izkaže boljše mehanske in korozijske lastnosti. A ne?
Kako pozorni morate biti pa...
Niti ne, v bistvu samo premaz. Ja, kar izvolite.
Kaj pa zaščita, ko pridete do neke rešitve, je treba biti tudi to zelo pozoren, vendarle, a ne, veliko ljudi raziskuje vsakodnevno in ko dobite nek patent, kaj pa tu, imate kaj v rokah ali vas nek način vas in pa vašo ekipo tudi odlikuje kakšna reč, kako ste tu uspešni kot raziskovalci?
Ja, zdaj tukaj pač res poskušamo potem z temi znanstvenimi institucijami ali preko kakšnih člankov ali patentov te zadeve nekako zaščititi. Ja. Kako zdaj, v času, ko sem bila še zaposlena na inštitutu Jožef Štefan, je bilo teh člankov bistveno več, ja, temu pa zdaj v industriji pa ne dajemo to podarka na temu, ker so določene stvari poslovna skrivnost in jih v bistvu niti nočemo izdajati. Ja.
Seveda razumljivo, zato pa tudi moj prejšnji namik. Tokrat je naša sogovornica doktorica Nataša Kovačevič, vodi projekte na oddelku za raziskave v družbi Kolektor Group, je inženirka leta 2021. No in v utemeljitvi za ta izbor, zakaj so izbrali prav vas med sicer številnimi izjemnimi osebnostmi, prav to osebnost prepoznali so, da ste lahko velik navdih tudi ostalim mladim generacijam deklet, predvsem pa tudi kot oseba navdihujete. Zdaj zelo nehvaležno vprašanje, da vas vprašam, kakšna osebnost ste, ampak kako se vam zdi ključno nastopati v nekem, bova rekli, kolektivu ali pa sploh v neki skupini? Kako bistveno je biti človek človeku? Da res stopi vas zdaj na to osebnostno področje. Kakšni so vaši zgledi, ali delate tudi na tem kaj, ali ste enostavno imeli zelo dobro tudi družinsko okolje, pa ste tam dobivali te vrednote, ki so zelo humane?
Ja, tukaj bi kar izpostavila to družinsko okolje, ki je bilo v bistvu kar en velik zgled v mojem življenju in v bistvu te prve vrednote, res sama toplina, poštenost, razumevanje, da smo si drugačni, da ne, ta odprtost, to se mi zdi ključno, da tudi lahko v bistvu ne glede na to, kakšen strokovnjak si v bistvu, če nimaš teh mehkih veščin pa teh osebnih vrednot, mislim, da težko uspeš danes. In velik poudarek bi mogel biti tudi v sami službi, recimo v komunikaciji medosebni, da gre v bistvu res do nekih spoštljivih odnosov, do razumevanja, do poslušanja in drugega. Ne, tako da. Ja, pa predvsem tudi ta čustvena inteligenca, ki mora biti zelo uravnotežena. Ja.
In pravijo za vas, Nataša, da ste predani svojemu delu in da imate jasne cilje. Ali si te cilje zapisujete? Imate kakšno takšno osebno metodo?
Zdaj nekih dolgoročnih ciljev ne, ampak ja, imam pa običaj, ja, recimo, imam not, kjer imam te to-do taske po mesecih, po tednih in potem spremljam to malo, ja, kako sem bila kaj učinkovita, kaj bi lahko izboljšala, kaj bi lahko spremenila. Ja, moram reči, da v bistvu tak sistem organiziranosti me je po moje, že moja mami upeljala, že ko sem bila majhna. V bistvu tam nekje do tretjega razreda, rečemo, osnovne šole, mi je v bistvu pokazala sam način učenja in to in je zelo veliko delala z mano, potem sem bila pa v bistvu čist samostojna naprej in nisem niti več nikoli rabila kakšne pomoči strani staršev. Tako da se mi zdi ključno, res, da se v otroke vlaga že, ko so mehne in se jim pokaže prave usmeritve.
Potem imate doma dober zgled in ga boste lahko unovčili zelo hitro. Pri svojem.
Ja.
Potem, Nataša, se vam zdi ključno to, da imamo nek sistem, ker danes imajo nekateri težave, kako navduševati mlade za raziskovanje, za učenje, za vedenje, pa do zadnjega diha se učimo, to je zelo takšen znan rek, ampak ne vem, koliko ga znamo sploh živeti, a ne? Ker nasta neka lagodnost, neka cona udobja, po drugi strani tudi tako izvablja in privablja in pritegne. Kaj se vam zdi ključno, kako lahko ohranimo to disciplino vedenja, raziskovanja, da zberemo tudi koncentracijo, ko se je treba česa naučiti? Zdaj imate vi kar nekaj izkušenj, slišimo tudi na tem področju, seveda boste iz sebe izhajali. Kaj se vam zdi bistveno? Kaj poiskati ali kako sploh poiskati, kaj mi veseli, v čem sem dober? Lahko greva širše, zaobjameva tisto, kar se vam zdi najpomembneje.
Ja, predvsem se mi zdi, da je treba poskušati čim več novih stvari. Ne, tudi tem mladim danes bi svetovala, da tudi če recimo njihovo okolje, starši, so recimo bolj v družboslovnem svetu in se bolj nagibajo k tem smerem, da poskušajo tudi ta naravoslovni svet, ne, da se udeležujejo različnih naravoslovno-tehničnih delavnic, taborov, kakorkoli in da vidijo, a jim je sploh všeč, a so dobri v tem, mogoče pa nekaj novega odkrijejo oseb, in to jim bo potem tudi omogočilo lažjo izbiro pri nadaljnem šolanju ali pa pri poklicu. In v kolektorju se res trudimo mladim približa ta inženirski poklic, tako da v bistvu v sodelovanju z osnovnimi in srednjimi šolami organiziramo naravoslovno-tehnične delavnice, recimo za osnovnošolce, kjer se v bistvu spoznajo na splošno z nekimi naravoslovno-tehničnimi vedami, za srednješolce pa omogočamo počitniško delo, kjer se pa v bistvu na praktičen način spoznajo z inženirskim poklicom, a ne, in ugotovijo, a je zadeva za njih ali ni. A ne. Ker se mi zdi, da bi mogel biti res velik poudarek bolj na teh življenjskih pogledih in ne zgolj na nekem pasivnem opazovanju.
No, ker naravoslovno tehnične vede potrebujemo, so del življenja, nam tudi omogočajo življenje, pa se Nataša morda spomnite, ko pogledate nazaj, kdaj je bil tisti moment, da vas je kemija tako pritegnila, da ste želeli raziskati te procese, ki so v česu nevidni, ampak se pa dogajajo in so, kot sva rekli, osnovni pogoj za to, da smo tu, da lahko dihamo, živimo.
Ja, jaz moram reči, da sem bila v bistvu že kot mehna zelo taka raziskovalni tip človeka, pa zelo radovedna. Starši so pa to tudi spodbujali nekako v tej smeri. Že od nekdaj me je zanimalo, zakaj določene stvari potekajo tako, kot potekajo. In odgovore na ta vprašanja sem pa najdla v kemiji. A ne? In zato sem se potem tudi preusmerila v to, in ker je bilo v bistvu tako široko področje, da ne bi bila zelo skoncentrirana samo na en poklic, ampak bi lahko v različnih branžah najdla svoj del.
Povedali smo že, da se je vaša karijera začela na inštitutu Jožef Štefan. So bile tudi kar visoke prepreke. Jih je bilo treba preskočiti, biti uspešen, kaj pokazati. Nataša, kako je šlo to, da ste prišli v to čestitljivo institucijo, ki seveda, kdor je del te raziskovalne ustanove, je lahko precej ponosen?
Ja, jaz sem že v bistvu v času študija, nekje v prvem ali drugem letniku, ne spomnim se točno, začela delati kar v bistvu praktično delo na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo pri profesor dr. Pihlarju. In tam sem že dobila neke izkušnje, tako da sem se potem povezala tudi z odsekom za fizikalno in organsko kemijo na inštitutu Jožef Štefan, kjer so mi omogočali tudi počitniško delo in možnost štipendiranja. Ko sem v bistvu dobila štipendijo, sem tudi nekako bolj padla noter v ta sistem in tam sem najprej opravila svojo diplomsko delo na tem odseku, tako da potem sem imela tudi možnost nadaljevati doktorski študij tam. Tako da v bistvu je, tako me je nekako pot zapeljala, ja, sem pa mogla imeti se prav tudi visoke ocene in dosežke že prej malo.
Torej, vendarle je treba biti samo inicijativan, ne pokazati zanimanje, klicati, ja, Izkazati neko željo, narediti več, kot zahteva zgolj osnovni študij. Brez tega ne gre.
To pa ja, zato ker to pa vem, ker me je v bistvu že oče, že ko sem se upisala na fakulteto, me je skozi opozarjal, ne čakati, da dobiš diploma, pa potem iskati službo, v bistvu, dej to že vmes počni, a ne, razmišljaj o tem, kaj boš delala, a ne, tako da sem že med študijem aktivno probala čim več teh področij spoznati, pa nekako najdati svojo pot in tudi spomnim se, v bistvu, ko sem bila na enem izpitu za analizno kemijo, sem kar profesorja vprašala, joj, ker sem naredila, tisti izpit sem opravila in pa sem rekla, joj, a bi jaz lahko prišla k vam poleti malo delati, da bi se še kaj novega naučila, in je rekel, jaz seveda, in meni se je to zdel fenomenalno. Tudi če, a ne, nisem hotela biti v bistvu nič plačena, ali kakorkoli, jaz sem hotela sem neke nove izkušnje, a ne. Se pol so me tudi nagradili, pa vse, ampak ja, se mi zdi, da moraš biti res proaktiven, v bistvu sama inicijativa pri teh zadevah, a ne čakati, da bo nekaj padel z neba.
Ja, in verjetno je prav to tisto na tehtnici, zakaj nekaterim uspe narediti nek korak naprej, drugi pa pač ostajamo nekje v povprečju večine. Torej, kdor zmore nek pogum, da naredi ta prestop, seveda ima potem dokot lažjo pot oziroma bolj priprta vrata.
Ja, pogum je tukaj, ker včasih se tudi sama vprašam, odkje mi pride ta pogum. Seveda je tudi mene zmer strah, ne? Ampak to je tist pozitiven strah, ki pride bolj tudi nagrada. Tako da tudi svetvala bi vsem, da ne se ne ustrašijo izzivov, ampak kar pogumno naprej. Se tudi če ne rata, se tudi meni doskrat ni rata, ne? Ampak se pa nekaj novega naučiš iz tega, pa je ena življenjska lekcija, ja.
Kdaj pa ste začeli bolj aktivno, ko je bil tretji letnik študija, prej ne? Kdaj se vam zdi tisti pravi moment, da stopimo na to odskočno desko?
Ja, jaz mislim, da sem v drugem letniku. No. V prvi letnik je bilo itak kar naporno, pa tukaj nekaj stvari, ne, da že v bistvu padeš, ne, v ta študij, pa vse, pa pohna enih vaj, pa izpitev, pa tako naprej. Tako da v drugem letniku, ko se v bistvu tudi že malo bolj spoznaš s profesori, a ne, manj nas je bilo tudi, a ne, v drugem letniku, smo že malo bolj povezani bili. Takrat je mogoče tudi, zdaj, to je odvisno od fakultete do fakultete, jaz lahko porečem sem za moje izkušnje, ampak takrat sem jaz zdaj to prav čas, ja.
Ves čas najenega pogovora, inženirka leta, doktorica Nataša Kovačevič, me prešinja le, s kakšnimi hobiji se ukvarjate? Ali morda tudi v prostem zasebnem času delate kaj z področja naravoslovno-tehnične vede ali teh poklicev?
Zdaj, trenutno, ko imam otroka, sina, triletnega sina, se pravi, imam tega prostega časa res bolj malo, tako da poleg službe res probam čim bolj kvalitetno preživeti čas s svojo družino, se pravi, ali s kuhanjem, branjem, športanjem, igranjem, skušam pa predvsem ja navdušiti svojega otroka, pa ne prav z nekimi zdaj hudimi znanosti, ampak predvsem skozi neko tako igro, kjer v bistvu te osnove najprej pridejo. Ja.
Ko sem brala obrazložitev, je bil tam zapis tudi, da ste v kolektor prinesli znanje, vsaj neko novo, dopolnjeno, pa drugačen pogled in seveda tudi to svežo energijo. Se lahko zaustaviva pri tem drugačnem pogledu. Kaj je za vas bistveno? Tudi pri svojem kariernem poklicu. Kaj se skriva v teh besedah, drugačen pogled?
Ja, jaz tukaj moram izpostaviti, da sem res dobila dobro znanje, na dobro podlago na inštitutu Jožefu Štefanu, tukaj, če se skoncentriramo zdaj na to korozijsko problematiko, predvsem zaradi tega, ker nisem samo delala na eksperimentalnem nivoju, ampak sem podkrepila v bistvu z nekimi računalniškimi simulacijami, kjer sem dobila v bistvu dober pogled, kaj se zares dogaja na površinah, ne? Ker tudi, če izvedemo neke korozijske eksperimente pod točno določenimi pogoji samega mehanizma delovanja ali zaščit ali prevlek, niso v bistvu razjasneni. A ne? In edino z nekimi računalniškimi simulacijami na atomističnem nivoju lahko v bistvu razložimo te procese. Tako da mislim, da sem v podjetje prinesla se pravi neko novo razumevanje, bolj poglobljeno, ker če želiš razumeti sploh pri nekih bolj kompleksnih testiranjih posamezne procese, moraš znati to razdeliti na posamezne interakcije. Ne? In mislim, da mi to kar gre. No?
Nataša, zelo splošno vprašanje, ker vem, da to raziskujete in spremljate, kolikor lahko. Ali smo, kako naj vprašam, se lahko vsak trenutek zgodi kakšen nov material? Tega razvoja je res veliko. Ali se odkrivajo nove snovi, nove povezave, tako v tehnologijah, kot recimo, kot sva že prej govorili, se kaj spaja, pa kaj združuje. Tega je toliko, recimo revolucijo so naredile ne nazadnje kovine svoj čas, potem revolucijo je naredila plastika in tako naprej. Kje smo zdaj v tem odkrivanju? Kaj je ta sodobni svet? S čem strmi? Pred kakšnim izumom novim smo?
To je pa kar težko vprašanje. Ja. Zdaj, jaz lahko rečem, da na področju, se pravi, v kolektorju, ne, sledimo vsi v tej smeri, se pravi, tem novim trendom elektrifikacije vozil, kjer prihajajo v bistvu v spredje lahki materiali, nove zlitine, kompoziti z nizkim okoljskim odtisom, potem bolj reciklabilni materiali, tudi recimo, ne vem, pametne, funkcionalne prevleke in tako naprej. Ja, niso pa to stvari, ki se zgodijo čez noč, ne, v bistvu te tehnologije se vse že nekaj časa razvijajo in se nadgrajujejo.
Bi rekli, da je ta razvoj temeljit, zelo razširjen, koliko je teh inštitucij in recimo na katero vi prisegate, katerim najraje sledite?
Joj, ne bi zdaj tukaj izpostavljala nikogar, ker v bistvu delamo res na različnih področjih in vsaka inštitucija svoje področje pokriva, ne, tako da niti ne bi tukaj zdaj prav koga izpostavljala. Mislim, da je vsak čist kompetenten na svojem področju, je res zelo široko področje in mislim, da je že prav, da v bistvu vsak pokriva en delček, potem edin rata ena taka lepa zgodba.
Ker ste zelo vpeti v te tehnologije pa novodobne rešitve, raziskovalka, znanstvenica. Nataša, kakšen svet si slikate? Zdaj, ko imate tudi svojega otroka, si seveda želite, da bi to prihodno znali narisati čim lepše. Kakšna po vašem bo? Kakšne priložnosti imamo, da bi bila? Saj zdaj, kaj se bo zgodilo? Veliko nas je na tem svetu in vsak prispeva nek svoj del. Ampak kakšen bi lahko bil svet? V kratkem. Katere izboljšave bi se lahko naredile? Kaj si želite? Na čem bi lahko ljudje delali več?
Predvsem jaz v svojem področju stremim k nekim trajnostnim okolju in uporabniku prijaznim rešitvam in mislim, da bo če dalje več izdelkov in tehnologij se tudi razvijali v tej smeri. V bistvu in poudarek bo predvsem na tem trajnostnem razvoju, ne, kjer ne bomo v bistvu, da bomo zadovoljili potrebe današnjega sveta, ne da bi s tem ogrozili potrebe se prav prihodnjih generacij ključne. Ne. In mislim, da se bo veliko novih tehnologij tudi z tega področja razvili, se prav neke čiste tehnologije, čisti izdelki. In tako, kot sem že rekla, recimo sama se predvsem trudim upeljati te plazenske postopke, a ne suhe, kjer ne uporablja se kemikalije ali pa vode. Ne, in bistveno prihranimo tudi s tem.
Ja, čeprav ste rekli že malo prej, da se težko zgodi karkoli čez noč, ker so pač procesi, so določene omejitve, ampak ali vas kot znanstvenico, kot raziskovalko ali kot inženirko ste kdaj nestrpni, ker veste, da določene rešitve že so, pa da postopki so jasni in veste, kako bi to izpeljali, ampak ne gre. Čez noč, malo kaj. Ali vas to kdaj vznemiri, vi bi kar sprožili neko akcijo, nek projekt, ampak je treba biti potrpežljiv, čakati včasih leta?
Ja, to je res. Ja. Včasih je kar težko, sploh ko imaš neko zamisel, idejo. Zdaj, tukaj bi spostavila, da pač je ključno timsko delo. Ne? Zdaj, jaz tudi sama, če imam neko idejo, rabim ljudi zadi, ki to potem speljajo in tudi, če bi hotla, ne bi mogla. Ne? Tako da je pa treba biti potrpežljiv. No? Tudi to je ena vrlina.
Tako pod črto potem lahko rečeva inženirka leta, doktorica Nataša Kovačevič, da se, ker veste, koliko energije in znanja se vlaga v sodobno družbo, da imate dokaj optimističen pogled v svet jutri. Kako ga vi osebno doživljate? Kakšno bi bilo vaše sporočilo poslušalkam, poslušalcem? Ker če povprašaš o nekem splošnem mnenju, mnogi začnejo bolj z negativnim. Ah, pa to, pa ono, pa... Kako pa vi razbirate ta svet in pa družbo? Kako živimo, sobivamo?
Ja, se mi zdi sploh ta čas, zdaj, odkar je ta epidemija, je družba postala zelo negativno nastrojena, neko nezaupanje v stroko. Jaz upam, da se bo s temi določenimi izboljšavami in z neko pravilno komunikacijo do ljudi to mnenje tudi izboljšalo in sama delam predvsem v dobro ljudi in upam, da bodo tudi vsi drugi iz tega področja sledili in mislim, da bomo uspeli nekako ustvariti neko zdravo okolje tudi za naše prihodne generacije.
Veliko zelo prelestnih dam je bilo na letošnjem izboru inženirka leta. Nataša, ali imate željo, da bi se povezovale dame med seboj? Delate kaj na tem? Zdaj ste se spoznale na izboru. Sredi januarja je bilo v predsedniški palači, tam so vam podelili ta naziv, da ste aktualna inženirka leta. Spoznali ste se, je kakšna možnost, da boste ta poznanstva peljale naprej?
Ja, jaz sem zelo hvaležna, da sem imela priložnost spoznati teh 9 čudovitih žensk inženirk, res tako osebnostno kot v bistvu poslovno. In ja, tudi smo že govorili o določenih sodelovanjih in se zelo veselim tega.
In ob sklepu še kakšno sporočilo, ne nazadnje, naziv inženirka leta prejmete tudi zato, ker ste lahko osebnostno velik zgled in tudi navdih. Kaj reči ob sklepu, Nataša?
Predvsem bi mogoče mladim povedala res, da naj poskušajo res čim več stvari, se povežejo z učitelji ali pa s kakšnimi podjetji preko šole, da vidijo res, kaj je tisto, kar jih veseli, v čem so dobri. Potem pa naj sam pogumno stopijo na to pot, naj se ne ustrašijo novih izzivov ali pa kakšnih težav, ker konc koncev ni niti važen ta cilj na koncu, ampak ta pot in bolj kot je raznolika, več se naučiš iz tega.
No in še šaljiv zaključek, če sva že vmes nekje na začetku rekli, kako veseli so bili moji sodelavci, ko sem omenila, da se ukvarjate s kerozijo, torej s tem rjavenjem kovin, snovi. Kdaj se bomo potem lahko vozili naokrog, ker nekateri imajo radi, mislim, so navezani na svoje jeklene konjiče, pa jim je hudo, ko vidijo, da je rja načela to zunanjo lepoto. Nataša, koliko let vas še loči do nekega prebojnega uspeha? Morda pa meseci?
Zdaj, jaz moram reči, da se ne ukvarjam direkt z tema, ne? Ampak bolj z pogoni in magnetnimi in hibridnimi komponentami, zapravo skozi od tega. Ampak ja, mislim, da bo še kar nekaj časa. Važno je pa v bistvu, da se ta zadeva upočasni, čist preprečiti se nikoli po moje ne bo dala, ne? In da ohran svojo funkcionalnost v tistem času, kot ga mora. Ja.
Tako. In če rečeva, da je bistveno, da smo tudi mi radoživi, vedoželjni, zato da tudi mi kot ljudje ne zarjavimo, pa da se v naših možganih ne ustavljajo procesi, ampak da smo čim bolj živi, živahni, kolikor se le da. Lahko poveževa to tudi s človeškim organizmom.
Ja, točno to. Vse je v bistvu korozija je staranje materijala in tudi mi se staramo. Ja,
V veliko veselje nam je bilo, da ste si vzeli čas za naše poslušalce inženirka leta 2021, doktorica Nataša Kovačevič, vodja projektov na oddelku za raziskave v družbi Kolektor Group. Čestitke in uživajte v tem letu, ko ste na piedestalu, da bi naredili in uspeli vse tisto, kar ste si zadali. Iskrena čestitka še enkrat.
Najlepša hvala za vse te želje in spodbudne besede in za povabilo, seveda.
Srečno, nasvidenje.
Srečno, adijo.
Via pozitiva.
Via pozitiva. Via pozitiva.